Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Мартіна Вірковського, священника Паулінського ордену, який тривалий час служив тут, в Україні, в Кам'янці-Подільському, знаний капелан, який приділить зараз нам час для дуже цікавого, як на мене, інтерв'ю. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Вітаю тебе, Сергій, і всіх дорогих радіослухачів.
Я з отцем Мартіном познайомився в часі вечірніх чувань в Кам'янці-Подільському, де отець дуже цікаву конференцію проголошував. Потім отець став капеланом у зв'язку з військовими діями, які є отут у нас в нашій державі. Отець Мартін провадив навіть катехези на Радіо Марія свого часу. І тут, отже, я нашим слухачам переповідаю таку передісторію нашого ефіру. Отець Роман Лаба, ваш співбрат по ордену, дуже попросив всіх про молитву за вас, тому що у вас дуже серйозний недух, і навіть ви перебували певний час у комі. Отже, то з цього хочемо і розпочати наше інтерв'ю. По-перше, дуже раді, що ви більш-менш добре себе зараз відчуваєте і непогано виглядаєте, хоча знаходитеся зараз у лікарні. Ми з лікарні беремо це інтерв'ю через зв'язок, через месенджер. Отож, отже, яка передісторія цього недугу у вас і чому так все могло, не дай Бог, погано закінчитися?
Я 30-й день в лікарні, і від того інциденту 30 днів минуло. Я вже, може, 10 років хворію на тиск, але то, що сталося, то у мене виявилося, що був тромб в голові. І в часі місії, які я проповідував в одному приході недалеко Częstochowy, там був я 9 днів, в часі одної проповіді, стоячи на амбоні, просто відчув, що піднімається тиск і що я падаю, не? І мене зловили, можна так сказати, злопали і винесли на вулицю. А то по часі сталося, що я забув своїх лікарств, і пройшло 5 днів, як вони прийшли, не? І це могло повлияти, що так сильно тиск піднявся. Ну і коли мене винесли на вулицю, положили на землю, то такий сильний біль прийшов, що я почав кричати і думав, що просто то вже кінець. Але приїхала скора, і там мені щось дали. А я казав, а в мене ж так було, ні? І мене не забрали до лікарні, мене залишили. Це була п'ятниця, суботи, я не пам'ятаю взагалі просто нічого. А цей священник в неділю каже, ну, як я себе почуваю, ні? А я кажу, що, ну, боли мені голова, ні? І було ще єпіскоп був, не, і закінчення, і там була та візитація єпіскопа, і закінчення місії, не, і я до вечора, ну, просидів в кімнаті, а потім мав ще силу, що пішов під хрест, поблагословив людей і закінчив місію, не, якби, але і повернувся, ну, і цей священник каже, що робимо, я тебе відвезу до монастиру, до Вроцлав'я, і залишаєшся в мене, і їдемо до лікарні. Я кажу, їдемо до лікарні, ні? І ми його машиною поїхали до лікарні, до Завєрця, бо то там недалеко. І спочатку мене там лікари дивились і нічого не побачили, просто і хотіли мені дати лікарства і відіслати додому. Але цей священник Славик почав кричати, як то додому. І вони зробили серйозне, ну, це бадання. І виявилось, власне, що мені сончиться кров в мозг. Просто, не? І мене на сигнали повезли скорий до Сосновця дуже швидко. І там зробили операцію. Через пахвину входили в голову. В одну зробили операцію, але повстав цей по-польський закшеп. І зробили другу операцію. Не? І впровадили фармакологічно в сон. Кому? Щоб я спав, попросту заморозили мене так. І мали чекати декілька днів, і просто мене потім пробувати вибудити. Але я просто сам проснувся, пробудився на третій день. Просто лікарі були в шокі. Лежав три дні в гробу, але воскрес. Просто. Ну, просто воскресне. Та сама сила. Я вірю в то, що Христа Ісуса підняла з гробу. Цей сам дух мене підняв. Просто. І я проснувся, ще в роту мав це трубки, це все. І почав говорити Ісусову молитву. І в серці. І дуже цікаво, що я 25 років, якби Бог мене готовив до того, бо 25 років, як я є в монастирі, то я пробував цілий час молитися цей молитвою: Господи Ісусе, Сину Давида, помилуй мене грішного. 25 років я пробував, щоб та молитва не була в голові, а в серці. Щоб з голови знайтися в серці. І коли це сталося, то я нічого не мог зробити, як тільки молитися в серці. І почав говорити молитву. Ну, дух так ментально всередині в себе, щоб бути в серці. І так говорив 10 днів і ночі непрестанно. 10 днів і ночі.
Вражає. Вражає. Отже, коли ви перебували в стані коми, люди...
Світла в тунелі не бачу.
Але щось пам'ятаєте? От, щось снилося?
Добре спав.
Нічого не пам'ятаєте з цього часу?
Не пам'ятаю і вважаю, що це не потрібно, щоб пам'ятав. Просто як проснувся і почав говорити Ісусову молитву, це очами віри я бачу, що стою перед живим Богом. Просто відчував серце і очима віри розумів, що стою перед живим Богом. І в мене в умі не було жодної думки. Тільки в серці зрозумів, що стою перед живим Богом. І я в серці почув слова: не хочу смерті грішника, тільки щоб навернувся і жив. І ще почув слова: ще багато для мене потрудишся, проповідувай керигмат, то спасешся. Проповідуй добру новину, то спасешся.
Отже, я так зрозумів, що ця ситуація вам якимось чином сприяла до переоцінки цінностей і переоцінки, можливо, вашого душпастирського служіння. Якщо я правильно, звісно, що розумію цю ситуацію, скажіть, будь ласка, от як людина, яка майже побувала там і знову народилася, от що в житті є найголовнішим, да, заради чого постійно треба дякувати Богу за життя? Як наново засмакувати це життя, оскільки я думаю, що воно для вас якось наново і відкрилося після цього всього?
Не знаю, чи вспомню, але вчора чи два дні тому в брев'яжу перечитав, як святий Ігнацій Антіохійський казав: якщо ми готові Померти для Христа. Якщо на взор його муки і страждань, ми готові померти для нього. Не готові померти для нього, то його життя немає в нас.
Mm-hmm.
То значить, що я ще сильніше зрозумів то, що розумів, але і так розумів, що наша віра, ну, то ти правдива, якщо ми готові померти для Ісуса. Але померти в таким образі, що найперш для гріха, щоб жити власні в нім. І це стосується також і мене. Просто то, що сказав я, що почув, не хочу смерті грішника, тільки щоб вижив, то я, беручи до уваги свою історію життя і так далі, то дійсно хочу померти для гріха і жити для Ісуса. Я це зрозумів, це і підстава, а не там здоров'я і так далі. І це другий план. Бо якщо не хочеш творити його волі, то навіщо тобі здоров'я?
Mm-hmm.
То будеш ходити як живий труп. Може, тебе будеш, ну, нічого тебе не болить, там та його, тішишся життям просто і так далі. Але ти мертвий, якщо не маєш корені в Христі. Mm-hmm. Ну то зачем здоров'я, якщо не хочеш жити в Христі?
Отже, знаєте, в таких ситуаціях є класичним ставити запитання такого характеру, що показує певні перечуття людини, що з нею трапиться потім. І дуже часто такі інтуїтивні перечуття, вони у людей присутніми є. Тобто щось от таке коїлося там за день, за два, можливо, за місяць, що ти розумів, що якось життя твоє перевернеться з ніг на голову. Так, нерідко таке буває.
Нічого.
У вас нічого подібного не було, так?
Абсолютно.
Угу. Тобто життя йшло своєю чергою.
Так, це план Божий.
Угу.
Це план Божий. В мене не було навіть одрубинку такого просто питання, чому це так і так. Угу. Бо це план Божий для грішника просто. Тому, угу, що Бог дає мені шансу стати покірним, ні? Але угу, це я не завжди піддаюся тому. І тому в моєму житті дуже різних випробувань є. Щоб просто я якось засмакував, що жити з Ісусом і бути покірним, це просто сладке. Просто Ісус є такий, не?
Отже, ми знаємо вас як дуже активного душпастиря, так, який, ну, не любив сидіти на одному місці, так, постійно кудись виїжджав, проповідував, там, навіть взяв на себе свого часу активне капеланське служіння. Так, от скажіть, будь ласка, ви переосмислили от для себе зараз, що таке правдивий рух? І що таке рух заради руху? Мабуть, теж для вас оця система цінностей, вона така ж пройшла, мені здається, як блискавка.
Ти, Сергій, сказав, що трудно мене утримати навіть як у монаха, просто от так, що я був дуже активний. Ну, це також трохи і моя натура. Часом, може, заактивний. Також, не? І, але Бог все-таки дає мені зрозуміти, що Він може зробити дуже більше, навіть якщо ти не можеш пошевелитися просто, ніякого руху зробити, тільки прибити до в кроваті, як до Христа просто, і розумієш, що ти до нього подібний, бо твої руки, ноги і все прибите просто до ліжка, як до Христа. І це простіше зрозуміти Євангелію, коли Ісус до паралітика мові: «Візьми своє ліжко і йди». Просто. Ну, бо зрозуміти, що духово можна бути власне так, не конечно фізично, але також духово так, ні? Це велике. Ну і я в часі тих так мого перебування в лікарні зрозумів, як багато Бог зробив для людей через це, як багато благодаті мені Господь показував, як багато благодаті отримали люди, навіть яких я не знаю. Просто мені в одній ночі було так, що я молився Ісусовою молитвою до третій ранку, і мені приходили на думку так особи хворі на коронавіруса. І так я відчув, що така особа почав молитися Ісусовою молитвою, і Бог мені дав зрозуміти, що вилікувалася. І так було до третій рана. Просто. А коли пробував щось поміняти, то біль так мене паралізовував просто. Так же я перебував в молитві, бо розумів, що це є для інших. Просто, ні? Ну, це таке, може, трохи надзвичайне чи щось і так далі, але так було.
За вас, отче, дуже багато було молитов, я це точно знаю, і не тільки тому, що отець Роман Лаба просив, тому що багато ще священників просило за вас, і на Радіо Марія ми згадували вас в молитві. Тому мені здається, що тисячі молитов воєдино звучали в підтримку вашого здоров'я і духовного стану. Ви якось це відчували? Цю молитву, яка в єдину мить за вас іде і триває там чи на радіо, чи просто приватна від багатьох ваших співбратів, священників, людей доброї волі?
Спочатку я був в такому состоянні, що не мог нічого відчувати, тільки так, як говорив, перебував в Ісусовій молитві. Просто нічого не мог просто зробити, нічого не мог чути, і навіть в мене не було телефона, якби був, то також не було сили, щоб його взяти, і так далі. Також молитва друзів і всіх тих, яких за мене молилися, робила своє в тим часі, ні? Коли мені було власне найважче, не? Я знаю, що на цілому світі за мене тисячі, сотні тисяч людей молилося просто. І я подумав просто, що я не знав, що я щось, що я для людей щось значу. Просто я здивувався просто, що так було. Але також знаю, що багато дітей молилося за мене. Мені Володя Залацький з Піонерського говорив, що коли почув, то всі діти вночі зірвалися молитися. Просто. Ні, я в Піонерський їздив там. Ну, і з самого початку, як ще там був, просто Олександр був там, цей, ну, капеланом, да?
Угу.
Олександр, ні, може, я вже помилився.
Угу. А отже, ви згадали своє капеланське служіння. Скажіть, будь ласка, ну, ви є поляком, так? Це дуже дружній нарід для нас, українців. Але, ну, тут війна україно-російська, якщо так взяти. Але ви, як священник, побачили в собі от мотивацію їздить на фронт неодноразово і підтримувати українських військових на лінії розмежування. Яка була ваша внутрішня мотивація? Чому ви це робили?
Хочу вернутися ще трішки до того, що я казав, що много дітей за мене молилося.
Угу.
Просто мені одна з нашої парапії ви в Вроцлаві пані сказала, що до неї на Фейсбуці писала вона учениця з 8 класу Юлія і писала, що отця Марчина дуже любить Господь і він стане на ноги, не? То тоді, коли я був просто в найважчому переживав хвилини, не? І цей. І вона потім та пані відписала, що мене пробують вибудити, ні? Чи щось такого, вона написала, завтра він стане на ноги. Ні? Або друга історія, і мені, я розмовляв з цією сестрою з однієї зі спільнот неокатехуменальних, бо там в нашому приході є 6, я там активний в спільнотах, і сповідаю їй дітей, ні? І вона там поговорила, який мій стан і так далі, що зі мною, і потім дзвонить до свого того чоловіка, бо там з дітьми він був, і он такий Бенек питає, то отець Мартін може сповідати? Вона говорить так. А он каже, слава Богу, це найголовніше.
Так, це точно.
Слава Богу, це найголовніше.
Так.
Не питав про здоров'я і так далі, тільки чи я можу сповідати, ні? А вона каже, так, он зразу, слава Богу, це найголовніше.
Так.
Мені це так потішило.
Запало в душу.
І ще стільки дало духа, не? Просто сили внутрішньої, просто, що дійсно просто Бог мене витягнув, просто, щоб я мог ще сповідати і так далі, не? Це що, я тотожність свою, як священника, просто, ще більш розумію. А тепер можу вертатися до того запитання. То після мого перебування в Латвії я на 3 місяці пішов в Ясногору. Бо я був, знаєш, в Україні, потім настоятелем в Латвії майже 6 років. І потім 3 місяці в Честохові.
Mm-hmm.
І тоді якраз відбувався Майдан. Коли кінчався Майдан, я в серці відчув, що це буде війна. І я попросив генерала, щоб мене направило на Україну. Просто. І так, слава Богу, погодився. І там отці говорили, війна, де ти їдеш? А я йому кажу, власне, для того, що війна, я їду. Просто. І поїхав на Україну і представ собі, що пішов в воєнкомат і кажу, хочу бути капеланом. Майже одразу. А вони говорять, це поляк, не можеш бути в Збройних силах капеланом. А я кажу, то я другими силами буду. Просто. І Бог передбачить. І спочатку ходив просто в честь благословити просто тих хлопців, які від'їжджали на схід, Простання, потім почав активно займатися волонтерством просто, і через це пізнав деяких людей. Але потім одного полковника в магазині охотничим я зустрів, почав говорити, і він говорить до мене: я знаю комбата просто окремого 8-го батальйону УДА, Української добровільної армії Арата. Mm-hmm. Просто уже комбат також відійшов до Господа, просто бо на рака, просто він помер, майже рік буде, як помер. Не? Але він мене познайомив з ним, і я просто почав їздити там різними, коли був в мене час, не? Різними способами. Просто спочатку ми гнали машину на схід, просто з отцем Єжем, який був з отцем Юрким, який був в Кам'янці настоятелем на Нігінському шосе. Там то ми спочатку гнали таку просто машину там для воїнів, і я з гармошкою поїхав з машиною просто там, а потім власне почав їздити там до того 8-го батальйону. І знаєш, мій Господь в серці сказав: люби українських націоналістів. Просто. Вони потребують милосердя. Я не мог не їхати. Просто. Не мог просто не говорити про милосердя. І мені звичайно, як для поляка, просто можна так запитати, не, що взагалі я там робив, не, і в деяких, може, кругах, може би мене скритикували або щось так і так далі, але я чітко відрізняв націоналізм від патріотизму. І цілий час говорив, що я можу Україну кохати і говорити про патріотизм, бо я дуже кохаю Польську. Польщу. Просто. Це неможливо, що якщо ти маєш любов до своєї вітчизни, щоб не говорити людям, щоб вони свою любили. Просто.
Отже, коли ви приїхали вперше на лінію розмежування, що вас найбільше потрясло з побаченого? Оскільки знаємо, що саме початок війни, він був найкривавішим, так, найбільше наших хлопців полягло за незалежність нашої держави, так, за відстоювання нашої території. Так, що вас найбільше захопило з побаченого? Де ви побачили, можливо, в тому всьому жахітті Бога? І яка ваша рефлексія з цього приводу?
Знаєш, я коли був в Широкіно, то це може більше трохи так, це на лінії фронту просто, не, і в окопах, не, а коли їздив раніше, то напрямок Маріуполя, і то також знав я це територію, бо був з самого початку рік в Маріуполі.
Так.
Також сама поїздка на схід, то в мене нічого нового такого не. Так як навіть для військових, коли не були взагалі там, то просто фантастика. Поїхати і так далі. Я знав просто, можна сказати, чим дишить Восток там, не?
Mm-hmm.
Просто, які думки люди мають, і що вони до них дуже важко достукатися і так далі. Не? І No, це може для того в деякій мірі мені не було важко, не? І ну, побачив спочатку, як це в 14-му, ну, як почалося і так, що дійсно це дуже все скромно виглядало, ну, якщо ходить про, ну, про Збройні Сили, дійсно це, ну, то був такий навіть жах просто, не? І дійсно, якби не цілий рух волонтерський і так далі, але то ж всі знали, що не повинно бути так, що там волонтери то роблять і так далі, не? Ну, то мене вразило, що просто, не, що не повинно бути так, що це чиясь тільки власне повинна бути ініціатива, не, ані держави, не? Ну, це просто мене це вразило, не? Але так то деякі моменти. Ага, я також спеціально попросив через свого генерала про можливість бути віртуалістом. Mm-hmm. Бо я просто від самого початку також мої дороги в монастирі, просто східня гілка для мене дуже близька. Я просто, якщо ходить духовність, то я більше живу східнім християнством, духовністю. Просто. І також знав літургію, бо, тому що постійно як мог, то брав участь і так далі. Це і був ритуалістом, і як коли молився чи службу, ну то правило, ну то приходили православні, греко-католики, не, і так далі. Не. Звісно, деякі не хотіли молитися, не, деякі просто ну, навіть говорили, що вони атеїсти, не, і це їм не потрібно, і так далі. Але не знаю, скільки маємо ще часу, але хочу ще ці дві історії розказати, бо це з тим пов'язано і також з тим, що я тепер в лікарні. Бо я з багатьма з тими людьми, хлопцями з того батальйону утримую зв'язок, ну, і тепер маю, не? Mm-hmm. І позвонив до одного, і він не знав, що в мене таке состояння було, не? І говорив, о, там, тримайся, і так далі, і почав говорити, і так далі, не? І я до нього говорю, то помолись за мене, а до мене знаєш, ти знаєш, що я в тим ні бум-бум, не? І ten, і так далі. Але не знаю, як це робиться, але піду в церкву, поставлю свічку, не? Я магії не потребую, просто, не? Якщо ти в Бога не віриш, а он, ну, і почав говорити про моє состояння, він говорить, ну, що вже краще говорю йому, а він до мене говорить, ну, медицина робить своє, не? Я кажу до нього, Олег, медицина зробила своє і мене успіли просто. І сказали, якщо вибудеться, то може буде жити, прошу. Не? А я кажу до нього, чуєш мене? Він каже, чую. То що, я живий? Живий. Ну, то Бог є живий, не? Якщо я живий. Бо якщо Бога немає, і Бог мертвий, то я мертвий. Mm-hmm. Але як я живий, то я, то означає, що є Бог живий, не? Mm-hmm. Просто. І він говорить, я ще говорю йому, тільки не розказуй мені свої філософії, хорошо? І ten. І він каже, ну, то я задумаюсь. Просто. Коли я так сказав, не? Ну і другий також з Кам'янця. Так, і друг мій, я як був 7 років в тим в Кам'янці, ну, то ми дружили, не? Ну, якраз він і там ще двох працюють в тим охотничим магазині. І так, ми говоримо також про те саме, і я говорю до нього, помоли, а він також казав, ти же Мартін знаєш, що я теїст, не завжди мені говорив. Ну, я кажу, Саша, помолись за мене, не? По-своєму, не? А він каже, за, не? Знаєш, Мартін, просто, я не бачу Бога, скільки я священників знаю, я ні в одному не бачу Бога. Просто не зустрів, але за тебе молився просто. Я кажу, що ти за мене молився? А я, он каже до мене, бо в тобі Бога побачив. Просто. Я кажу, то значить, мусить, є цей Бог, ні? Якщо ти в мене побачив. А говориш, що немає. Просто, ні? То я кажу, якщо в мені є, то вистачить одна людина, в якій побачиш, щоб стати віручим. Просто. Не? І він каже, ну, ти навіть не перестаєш робити свого з лікарні. Каже до мене, ти навіть не перестаєш проповідувати, якщо ти в лікарні, не? А я мовлю, ну, то ж Бог мені казав, проповідуй керигмат, не проповідуй добру новину, не? Mm-hmm. І так, то бачиш, я помічаю, що це є добре для мене, що так сталося, і що Бог ма свій план, не? Для мене. Mm-hmm. І не тільки для мене, через мене ще значить, що Бог хоче діяти, не? Тільки щоб я не помішав йому, ну, але отак.
Отже, ви говорили, що у вас інтуїція дуже гарно спрацювала, коли почались майданівські події, що ви перечували бути в війні. Зараз ваша інтуїція мовчить? В якій фазі зараз війна? І чи вона переросте в більшу, чи, можливо, вже іде на плато, чи спадає градус напруження? Що вам говорить ваша інтуїція?
Мені говорить інтуїція, що це буде довга справа. Просто. Бо для багатьох вигодно, щоб так було просто, не? Для багатьох людей просто вигодно так, щоб це була війна, не? І як щось поміняється, ну то може так, що знаєш, пересунеться там трішки лінії фронту, але в одну сторону там, наприклад, але далі так буде. Mm-hmm. Не буде якогось того маневра, що огура і вже в Києві просто, не? І такого не буде. Не знаю навіть, чи такий план у когось був взагалі. Може такого, що знаєш, що так говорили, о, вже там буде, не зараз в Києві, не? Mm-hmm. Може цей план тільки був такий, о, як є. Просто, може, там в сторону Маріуполя і так далі, я ще там трішки і так далі. Але на мою інтуїцію то так буде довго.
Угу. Отже, і останнє, що хочу у вас запитати, тому що і так, знаєте, так трошечки мене совість доторкає, оскільки ви зараз на лікарняному ліжку, так, і відчуваємо, що вам треба відпочивати, але не можу вам не поставити запитання. Ось зараз ви як душпастир, що пересвідчуєте, так? Які у вас є бажання, можливо, плани? Чи ви щось будуєте в своїй голові на майбутнє? Чи хотіли би щось зробити, як вже абсолютно реабілітуєтеся, вже ваше фізичне становлення, воно завершиться, і ви зможете знову абсолютно спокійно діяти як священник? Що відбувається з вами зараз, як з душпастером?
Ну, я б хотів дуже вернутися до служити в спільнотам. Просто так. Не знаю, чи так буде, чи план мого, ну, якби генерала начальства такі є, щоб я залишився там, де є. Але я відкритий, можу залишитися, а можу не залишитися. Можу йти в кожну сторону, просто в кожному напрямку. І то, що я перейшов, мене ще більш говорить в душі, що я просто можу йти в кожному керунку. Але якщо треба, то не піду в жоден, тільки залишуся просто, не, і служити. Але, звичайно, за цей час перебування в лікарні зрозумів, що не перестав я також служити. А також вже можу відправляти службу. Я сиджу на коляскі і можу відправляти службу. Mm-hmm. Не? І ten. Але видумав, я просто, у мене час є за 3 різні проєкти, які хочу зреалізувати, хочу зробити з таким відомим композитором Павлом Бембенком. Не маю слова, знаєш.
Проєкт якийсь музичний, так, хочете створити з ним?
Про покаяння. Про покаяння я запросив до того проєкту мого друга з Грузії, священника-монаха, знаєш, такого Серафіма Біткарбі.
Так, який... звісно, знаємо.
Ну, то я з ним знайомий і запросив, щоб він участвував. Він сказав: брат, я приїду з цим хором. І хочемо зробити про покаяння. І хочу ще зреалізувати 2 ікони просто з моїм другом іконографом зробити про царицю пустельників і всіх святих павлінських.
Отже, а як це ви подружилися з цим дуже харизматичним священником Бідхарібі, у якого історія життя така карколомна, який, здається, тричі міг померти, в житті якого сталося чудо, за посередництвом Георгія Ургібадзе зцілилася його дружина, яка вже там помирала.
Габріеля
Ургібадзе, так, зцілилася дружина, і потім він пішов в Чернецьку, залишивши сім'ю, адже він обіцяв цьому святому, що так і зробить.
Але значало не пішов, тільки потім.
Так, там корколомна історія.
Он получив тим по голові палкою від монашки в Києво-Печерській лаврі.
Так.
Которая йому сказала: благослови, отець Серафім.
Так.
І, то я був в Грузії і в Тбілісі, і я знав просто, де він служить. І поїхав там, і якраз він був. Он також знав українську мову, російську мову, то ми почали говорити і так подружилися. І я потім через месенджера ми часто говоримо просто собі на різні темати просто, не? Ми говоримо собі, о, він вхорів, то я просто дзвонив і казав, що молюся за нього. Він також, і, ну і так ми подружилися, ні? Ну і так, така історія, ні? Така історія. Але, ну, а якщо ходить по Габріела Урбегадзе, то один з най, ну, з таких святих, як мені в серці є. Я просто його медалік ношу. Мої друзі в Грузії кажуть, що я ісцелився за його причиною.
А звідки це вони так думають? Чому в них така впевненість в цьому є?
Бо вони знали, що я маю любов до нього. Просто. Першу ікону, яку я написав, власне була Габріел Урбегадзе. Просто. І,
ну. А ви також і іконописець, отже? Ви пишете ікони?
Я маю друзів і під їх оком просто пробую. І просто ми робили варштати такі, навчали людей писати ікони. І коли відбувалися ті заняття, я пробував також писати, ні? І ми з тим Губертом, бо так, де він, той друг Губерт, їздили в Африку, в Камерун на нашу місію робити варштати писання ікон, вчити там в Африці, на нашій місії ми навчали дітей, молодь, писати ікони, ні? Ну, така історія, ну.
А що вам дає от написання ікони? Ви відчуваєте якусь особливу контемпляцію, особливу присутність?
Знаєш, Бога? Коли так. Писав того ікону Габріела, то відчував його присутність. І я так, як ліцо малював, то молився, поможи мені то ліцо написати, бо я так сам тебе намалюю, що тебе в небі не пізнають.
Отже, обіцяю останнє вже запитання. Чого ви потребуєте? Ми попросимо наших слухачів, щоб вони за вас якусь молитву прочитали. Чого ви потребуєте? Що б ви хотіли? Так? Яку підтримку бажаєте зараз в своєму стані вже такої реабілітації на фінішній прямій?
Мені дійсно радіє серце, що так багато людей за мене молиться. Я скажу, як Габріел Урбегадзе, найважливіше пам'ятати, що душа чоловіча не смертельна. Просто. Це він записав в своєму тестаменті. Просто. Це дає постійно зрозуміння, що все на тим світі кінчається. Хотів би, щоб радіослухачі перезмислили це ще раз також разом зі мною. Просто, що немає нічого важливішого, як перебувати в Богу живому. І прошу, щоб за мене молилися, і щоб я того ніколи досвідчення не забув, але далі молився. Господи Ісусе, Сине Боже, помилуй мене грішного. Дякую.
Дякую. З нами на зв'язку був отець Мартін Вірковський, який дуже швидко, дай Боже, одужає після тяжкого недуга. Спеціально, буквально з лікарні він дав нам це інтерв'ю, здається, перше інтерв'ю в історії Радіо Марія, коли саме таким чином бесіда у нас відбувається. Ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Отже, низький уклін, побажання здоров'я, ну і запевнення від імені всіх слухачів Радіо Марія в молитві за вашу найскорішу реабілітацію. Дякую вам щиро.
Я передаю також моє вітання і благословення для матеньки України.